Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 26 marsit ja argumentet kryesore. Festa e lajmërimit të Zotit dhe vlera martirizimit të Krishtar ishin në qendër të reflektimeve të papës Benediktit të 16 gjatë lutjes së Englit të Zot në Vatikan.
Ndërtoni një Evropë të re e të lirë prej formave të veçanta të apostazis nga vetvetja. Kështu pohoja ati i shenjt, Josef Ratzinger, në fjalimin drejtuar pjesëmarrësve të kongresit organizuar nga Komisioni i Peshqvive të Bashkimit Evropian, Komeqe, të shtunën e kaluar.
Provinca franciskane e Shqipërisë kremtoi solemnisht festën e sot me liturgjike të lajmërimit të Zotit me të cilën lidhet ngushtë historia e saj e lavdishme.
I dërguar Joko Bësahtisari në planin e tij për statusin e ardhshëm të Kosovës rekomandon pavarësinë me një periudhë tranzicioni të mbikëqyrur nga bashkësia ndërkombëtare.
Çështja e reformës zgjedhore në Shqipëri kërkon konsensus të opozitës dhe pozitës për të garantuar stabilitet në qeverisje të vendit, kështu i shkruan lideri i opozitës Rama kryeministit Berisha.
Sekretarja amerikane e shtetit Rice vijon takimet në lindjen e mesme mbi krizën palestinese, po në lindje të mesme gjendet edhe sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon.
Marrëveshje historike ndërmjet protestantëve dhe katolikët në Ulster. Me 8 maj në arshëm fillon punën qeveria e përbashkët e provincës së Irlandës së Veriut e lajme tjera. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Lajmërimi i Zotit dhe vlera e martirizimit të Krishtar ishin në qendër të reflektimeve të Papës gjatë lutjes së Englit të Zot dje në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Me këtë rast një përshëndetje të posaçme, papa ja drejtoi fëmijëve dhe prindërve shqiptarë nga Berati të pranishim në lutjen e Englit të Zot me mësuesët e përshpirshëm filipini që kryin prej vitesh misionin e tyre në qytetin e përmendur shqiptar. Ta dëgjojmë papën.
Con affetto saluto anche i bambini della scuola delle maestre pie filipini a Berat, Albania, presenti con i loro genitori.
Me dashuri, përshëndes edhe fëmijët e shkollës së mësuesëve të përshpirshme filipinin në Berat, të pranishëm së bashku me prindit e tyre.
Lajmërimi i Zotit është edhe fest kristologjike, shpjegoi Papa, sepse kremton misterin kryesor të Krishtit, mishërimin e tij. Mister mahnitës feje shtoi atë i shenjtë, ngjarje për vujt e fshehur. Askush nuk e sheh, askush nuk kujtohet përveç Marisë, e megjithatë është ngjarja më vendimtare për historinë e njerëzimit. Kështu e kujtoi Benedikti 16 solemnitetin e sotëm të lajmërimit të Zotit, që zakonisht bie më 25 mars, por që si vjet, me që përkonte me të dielën e 5 të kreshmëve u shty për sot. Papa u ndalua në mënyrë të veçantë tek pohimi i Virgjërs Marie që e kundrojmë në lutjen e Engjëllit të Zot.
Eccomi sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola.
Ja, shërbëtoria të Zot, u bëft mbi mua si është fjala jote. Përgjigja që Maria jep Englit të Zotit vion në kishë cila është e thirrur ta bëjë Krishtin të pranishëm në histori, duke ofruar kështu gatishmërinë e saj, që Zoti të vijojë ta vizitojë njerëzimin me mëshirën e vet.
E Benedikti 16 nënvizoi se pohimi i Jezusit e i Maris përsëritet në pohimin e shenjtorëve, sidomos të martirëve që mbyten për kauzën e Ungjillit. Kujtoi në vijim se pikrisht të shtunën e kaluar në përvjetorin e vrasjes së Imzot Oscar Romeros, kryepeshkëvi San Salvadorit, u kremtua dita e lutjes dhe agjërimit për misionarët martirë. I peshqvi, meshtar, rregulltar, rregulltare e laik, të mbytur në sa kryenin misionin e tyre në shërbim të ungjillëzimit e të përparimit njerëzor. Misionarët martirë, pohoi papa, janë shpresë për botën. Dhe më pas shpjegoi vlerën e krishterë të martirizimit.
Il martirio cristiano si giustifica soltanto come supremo atto d'amore.
Martirizimi i krishterë përligjet vetëm si akti më i lartë i dashurisë për Zotin e për vëllezërit. Martirët dëshmojnë se dashuria e Krishtit është më fortë se dhuna dhe se urrejtja, tha Papa e theksoi.
Non hanno cercato il martirio, ma sono stati pronti a dare la vita.
Ata nuk e kërkuan martirizimin, por që nga ti t'i apin jetin e tyre për t'i qëndruar besnik ungjillit e Krishtit.
Pas lutjes mariane, Papa kujtoi se të dielën e ardhshme do të kremtohet dita e 22 botërore e rinis, si vjet me temë. Ashtu si ju kam dashur unë, ashtu duajni edhe ju njëri tjetrin. Për të përgatitur për këtë takime, për kremtimin e Pashkëve, Benedikti 16 i ftoi të rinjtë e Diocezës së Romës në liturgjinë pendestare që do ta kryesojë të enjtën pasdite në Bazilikën e Shën Pietrit. Ata që dëshirojnë, njoftoi Papa, do të kenë mundësi të marrin sakramentin e rrëfimit, takimi vërtet me dashurinë e Zotit, për të cilin çdo njeri ka nevojë që të jetojë me gëzim e në paqe.
Vetëm falja nga ana e Zotit dhe dashuria e Tij e pranuar me zemër të sinqertë të penduar e qliroj njëriun nga mkati që është rënja e çdo të keqe. Armiku i vërtetë është lidhja me mkatin. Kështu shprej mes tjera është Benedikti 16 gjegjat vizites e ti në kishën famulitare romake të Shën Felicites dhe bive të saj martir.
I pritur në një atmosferë të jashtëzakonshme festive, ati shenjë t'u tha besimtarve, ju jeni gurët e gjallë të kishës. E më pas duke komentuar fragmentin e ungjillit që flet për gruan e cila kishte thyer kurorën e që për këtë arsye ishte dënuar të mbytej me gur, Benedikti 16 shpjegoi se vetëm falja hyjnore dhe dashuria e Zotit, e pranuar me zemër të hapur e të sinqert, na japin forcë të bëjmë ballë së keqes e të mos mëkatojmë më.
Solo l'amore di Dio può cambiare dal di dentro l'esistenza.
Vetëm dashuria e Zotit mund ta shndrojë nga brenda jetën e njerëzit. E si pasoj të gjdo shoqërie, sepse vetëm dashuria e Tij e pakufishme çliron nga mkati që është rrënja e të gjitha tekqijave.
Evropa duhet të rigjejë vetveten duke vlerësuar rrënjët e saj të krishtera. Kështu u shpreh Benedikti 16 të shtunën e kaluar në audiencën me pjesëmarrësit e Kongresit të Komeqës, Komisionit të Episkopateve të Bashkimit Evropian. Ishte një fjalim i apasionuar gjatë të cilit Papa vuri theksin mbi vlerat që duhet u dheqin ndërtimin e shtëpisë përbashkët evropiane, mohimi të cilave i kundërvihet vet identitetit të kontinentit. Është thirrje urgjente para dhe me syrin e deklaratës së Berlinit, miratuar dje nga Këshilli Evropian, që nuk i përmend rrënjët e kontinentit të vjetër. Mbi vlerat që themeluan Evropën flet edhe kardinali Peter Erdő, kryetari i Këshillit të Konferencave Peshnore të Evropës, intervistuar nga programi hungarez i Radio Son.
L'Unione Europea nella forma attuale.
Bashkimi Evropian në formën aktuale na ofron rastin e madh për pajtimin e popujve. Nuk është më fjala vetëm e sidomos për bashkëpunim thjesht ekonomik, por edhe për bashkim njerëzor e komunitar, që ndoshta mund të ndihmojë për pajtimin e përshërimin e plagëve të sekaluarës. Nga ana tjetër, në një rast të tillë kaq solemn, duhet të reflektuar edhe për vlerat aktuale të bashkimit evropian. Sigurisht disa vlera natyrore, themelore, si dhe vlerat e identitetit tonë të krishterë, jo vetëm që nuk përmendin aq sa duhet, por madje edhe kërcnohen. Natyrisht nuk do të mungojnë përpjekjet tona që këto vlerat e njihen brenda sistemit të bashkimit, por duhet gjetur edhe mënyra për t'i fuqizuar në realitetet shoqërore e sociologjike të popujve, sepse pa to, me mjete vetëm juridike, nuk do të mund të arrihit paraqitja e mjaftueshme e këtyre vlerave kaq të rëndësishme për vetëm mbijetesën e këtyre popujve.
Così importanti per la stessa sopravvivenza di questi popoli.
Të shumta nismat e kishave në mbar botën për kremtimin e 40 vjetorit të enciklikës Populorum Progressio. Në mbar botën kisha po mobilizohet për të kremtuar 40 vjetorin e një enciklike që sot mund të quhet profetike, Populorum Progressio, shpallur nga Papa Pali i 6 më 26 mars 1967, që prek tre fenomene tepër të rëndësishme shoqërore për kohën kur u shkrua, edhe për kohën tonë. Dekolonizimin, fenomen aktual i jashtëkohshëm, pabarazit ndërmjet veriut e jugut të botës në planin ekonomik tepër aktual edhe për sot, së bashku me problemin e ushtrimit të drejtësisë ndërkombëtare në kornizën gjeopolitike të karakterizuar nga tensionet ndërmjet veriut e jugut, dhe së treti, procesin e kryesuar posaçërisht nga organizmat e Kombeve të Bashkuara për fillimin e një faze të re të bashkëpunimit ndërkombëtar për të sheshuar të paktën pjesërisht hendekun dramatik ndërmjet veriut e jugut të botës.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Shtetet e Bashkuarat Amerikës mbështesin plotësisht planin e Ahtisarit për një pavarësi të mbikëqyrur për Kosovën. Përsëritja e qëndrimit të Washingtonit bëhet sot në Bruxelles nga ndihmës sekretari amerikan i shtetit Nicholas Burns. Gjatë një konference për shtyp, Burns theksoi se pritet që Këshilli i Sigurimit të dalë me një rezolutë për Kosovën në verën e këtij viti. Diskutimet mbi propozimin e Ahtisarit do të jenë të ndërlikuara për shkak të qëndrimit të Rusisë të Kinës, të cilat kanë kërkuar një zgjidhje që t'u pëlqejë si serbëve ashtu edhe kosovarëve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë filluar një punë diplomatike me të dyja këto vende për të evituar përdorimin e vetos në Këshillin e Sigurimit.
Po sot Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka marrë në dorëzim propozimin për statusin e Kosovës. Zëdhënësi i Ahtisarit Remi Durlo ka deklaruar se nuk dihet akoma nëse plani do të bëhet i njohur për publikun, pavarësisht se shumë pjesë prej tij janë madje publikuar tashmë nga gazeta të ndryshme. Pritet që Ahtisari të ftohet në prill në Këshillin e Sigurimit për të diskutuar me anëtarët propozimin e tij, megjithëse nuk është caktuar një datë zyrtare për këtë.
Rekomandimin e Ahtisarit për pavarësi me një periudhë tranzicioni të mbikëqyrur nga Bashkësia Ndërkombëtare e ka mbështetur plotësisht edhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon. Ndërkaq, diplomatë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Gjermania, Franca, Italia dhe Rusia, anëtarë të grupit të kontaktit, do të mlidhen të mërkurën në Londër për të diskutuar mbi problemin e Kosovës.
Për një çështje të rëndësishme siç është reforma zgjedhore, edhe Shqipëria kërkon konsensus. Ligje që duhet të përcaktoj formën e arshme të qeverisjes dhe mënyrën e zgjedhjes e përfaqësuesve të popullit duhet të miratohet nga pozita dhe opozita, pikrisht për të evituar mohimin e tij sapo pushtetit të kalojë në duart e palës tjetër. Sot kreu i opozitës së Shqipërisë, socialisti Edi Rama, i ka shkruar një letër kryeministit të Shqipërisë Sali Berisha për ngritjen e një tryeze të përbashkët ku të diskutohet reforma zgjedhore dhe krijimi i infrastrukturës që mbështet atë. Shpresojmë që iniciativat mos përdoret politikisht për të lavdëruar apo diskredituar njërën apo palën tjetër.
Marrëveshje historike ndërmjet protestantëve dhe katolikëve në Irlandën e Veriut. Krerët e mbledhur sot në Belfast u morën vesh për formimin e një qeverie autonome e cila do të fillojë funksionimin më 8 maj. Pas 40 vjetësh konflikti në Ulster, takimi pa precedent ndërmjet liderit protestant Paisley dhe atij katolik Adams, që solli qeverinë pa të cilën parlamenti i sapo zgjedhur do të ishte shpërndar, duke lënë Irlandën sërish nën administrimin e Londrës për një periudhë të pacaktuar. Sot është një ditë e rëndësishme, komentoi kryeministri britanik Tony Blair.
Asgjë e re, kështu e hodhi poshtë presidenti i Iranit Ahmadinejad rezolutën e re të Këshillit të Sigurimit, e cila ashpërson edhe më tej sanksionet kundër Republikës Islamike. Programi bërthamori i Teheranit do të vazhdojë, ndërkaq Evropa i mban shpresat në bisedën telefonike ndërmjet përfaqësuesit të saj për politikën e jashtme Javier Solana dhe ati iranian për programin bërthamor Ali Larijani, për të rifiluar diskutimin e çështjes në nivelin diplomatik. Ndërkaq, Irani mban 15 britanik të akuzuar për shkeljet e ujrave territoriale, pavarësisht nga thirrjet e vazhdueshme për t'i liruar edhe nga ana vendeve arabe.
Ministrat e jashtëm të lidhjes arabe të mbledhur në Riad të Arabisë Saudite vendosën sot të mbështesin planin saudit për paqen me Izraelin të hartuar në vitin 2002 në formën e tij fillestare dhe pa amendamente. Plani ofron Izraelit lidhjen e marrëdhënieve diplomatike në këmbim të tërheqjes nga të gjitha territoret arabe të pushtuara në luftën e vitit 1967. Gjithashtu, Izraeli duhet të lejojë krijimin e një shteti palestinez dhe kthimin e refugjatëve. Në vitin 2002, Izraeli nuk e pat pranuar planin, por kryeministri aktual Ehud Olmert ka deklaruar se ai është një bazë mirë fillestare. Vendimi i ministrave të jashtëm arab duhet të ratifikohet tani nga mbledhja e krerëve të lidhjes arabe, e cila do të mbahet më 28 e 29 mars po në Riad.
Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice ndodhet sot në Amman të Jordanisë ku ka pasur bisedime të veçante me mbretin Abdallah të dytë të Jordanisë dhe me presidentin palestinez Abu Mazen në përpjekjen për të gjetur mbështetje për planin e paqes për lindjen e mesme. Abu Mazen ka kërkuar bisedimet e drejtë për drejta me Izraelin për çështje thelbësore e jo vetëm për çështje humanitare apo për sigurinë. Në zonë ndodhet edhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon, i cili është takuar me kryeministin izraelit Olmert.
Në Egjipt u mbajt sot referendumi për ndryshime në kushtetutën e vendit. Qeveria e Kairos ka deklaruar se 34 amendamentet e propozuara janë pjesë e reformave në procesin politik, por opozita dhe grupet për të drejtat e njeriut vlerësojnë se këto ndryshime do të largojnë vendin nga demokracia.
Janë se paku 100 talibanet e vrarë gjatë luftimeve të fundit e ushtrisë NATO-s dhe asaj afgane në jug të Afganistanit. Pas 20 ditë nga fillimi i operacionit Akili në rrethin e Helmandit, është qeveria e Kabulit ajo që jep bilancin zyrtar.
Lajmërimi i zojës apo siç thirret ndryshe në popullin shqiptar zoja anunciat, është përkujtuar sot nga dhënë popullin besimtar të Shkodrës e Megjer. Në veçanti në këtë ditë janë gëzuar në Zotin provincia franciskane shqiptare që është kushtuar kësaj zoje dhe man emrin zoja anunciat. Me këtë rast, lutje dhe falënderime Zotit për ecjen e kësaj provincie janë drejtuar në çdo kremtim të ditës, por kremtimi qendror i kësaj fese është mbajtur në kishën franciskane të zojës Nunciat në Lezhë, aty ku janë hedhur së pari themelët e kësaj provincie, që u bën në shekuj lavdia vendit nën flamurin e misionit për feja dhe. Provinciali franciskan Ad Gazmentinaj në praninë të marr familjes franciskane e popullit besimtar nga Lezhë ka udhëhequr meshën e shejtë. Së bashku me falënderimet hyjit për çdo të mirë të vështirë në jetën e provincës, ka kërkuar hire bekimin ndaj Zotit e mbështetje të zojës për ecjet më të mëshme të provincës. Provincia franciskane shqiptare Zojës Nunciat sot numëron 27 vëllezër franciskan shqiptarë misionar të huaj, 25 me kushtet e përjetshme e 2 me kushtet përkohshme, 22 meshtarë, 3 diakon, që për së shpejti do të marrin urdhrin e meshtarisë. Ndërsa katër të tjerë djelmoçe të rinj janë në formim e sipër për rrugën e meshtarisë. Kremtimi tjetër i kësaj dite, në kujtim të zojës Nunciat, e cila me ponë e saj të vullnetshme u bë bashkëpërblyese e botës, e fton ndje me vajzat të përgjigjen me bujari thirrjes së atit, është shënuar në katedralen e Shkodrës në ora 16, ku tre të rinj seminarist diocezan kanë bërë edhe një hap tjetër në rrugën e meshtarisë. Me lutjen e bekimin e arxhipeshkëvit tim Zot Angelo Masafra, ato kanë marrë shërbesën në Elter. Janë pikërisht seminaristet Gergjoni, që ka marrë shërbesën elektoratit, dhe Artur Jaku Ertan Simoni, që kanë marrë shërbesën e akolitatit. Po në katedralen e Shkodrës, sot në ditën e Zojës Nunciat, legionarët e Maris, që përbëhen nga të përkushtuarat përkushtuar të Zojës, me një ceremoni mjaft të bukur e domethënse, kanë bërë ribetimin e përvitshëm ndaj Zojës, që me hiret e saj, të i shërbejnë atit në luftë kundër së keqes, në shërbim të kishës e njerëzve të smurë, të afrojnë Jezusin atyre që janë larg ti e atyre që kanë nevojë për të. Nga aktivitetet e javës së shkuar në kuadër të ecjes krezhmore, në përgatitje shpirtërore për të kremten e madhe Pashkën e Zotit, veçojmë për shpirtrinë e ullës së kryqit në malin Tarabosh, organizuar nga grupi rinor mesues kubanon me një pjesëmarrje të madhe, jo vetëm të rinisë marrë diocezane, por dhe të besimtarëve të tjerë të çdo moshe, pavarësisht se moti ishte mjaft i keq me shi dhe me erë.
Ju foli Radio Vatikani në gjuhën shqipe, dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin tonë të përditshëm mund ta gjeni në faqen e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Po ju kujtojmë edhe herë adresën tonë të internetit ku mund ta gjeni programin tonë të përditshëm:
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.